Þrettándi kafli. Á þeim degi opnast lind fyrir Davíðs ætt og Jerúsalem búa til að þvo burt syndir og óhreinleika. Á þeim degi, segir drottinn allsherjar, afmái ég nöfn skurðgoðana úr landinu. Þeirra verður ekki minnst framar. Og ég rek spámennina og saurgunar andan burt úr landinu. Stundi þá enn einhver spámennsku munu foreldrar hans, faðir hans og móðir segja ekki skalt þú halda lífi er þú ferð með lygar í nafni drottins. Og foreldrar hans, faðir hans og móðir munu leggja hann í gegn ef hann stundar spámennsku. Á þeim degi mun sérhver spámaður blygðast sín fyrir sínir þær sem hann spáði og ekki mun hann heldur bera loðfeld til að blekkja aðra, en sérhver þeirra mun segja ég er ekki spámaður. Akuryrkjumaður er ég og jarðyrkju hef ég stundað allt frá bernsku. Og spyrji þá einhver, hvaða áverka ertu með á brjóstinu, svarar hann. Þær eru eftir riskingar heima hjá vinum mínum. Sverð, hef þig á loft gegn hirði mínum, manninum sem gætir hjarðar minnar, segir drottinn allsherjar. Bana hirðinum, og hjörðin mun tvístrast, en ég mun annast hið smáa. Svo mun fara í gjörf öllu landinu, segir drottinn, að tveir hlutar landslíðsins verða upprættir og deyja, en þriðjungur verður eftir. Þann þriðjung leiði ég gegnum eldin, hreinsa hann eins og menn hreinsa silfur og prófa hann eins og gull er prófað. Hann mun ákalla nafn mitt, og ég mun svara og segja, þetta er líður minn, og hann mun segja, drottinn er guð minn.